Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio fortæller vi alt om danskerne, der kaster sig over brugte billige elbiler fra Tyskland. Og så har vi tema om Mazda MX-5, den lille legendariske japanske sportsvogn. Hej Jan.
Christian.
Goddag Jan. Er du kørende i noget spændende hernede i dag egentlig?
Jeg har kørt på elcyklen, men hjemme i Assensgade, der holder der en Ford S-Max.
Ja, og det gør der jo af den simple årsag, at vi to skal snakke Ford S-Max, men ikke i dag.
Nej.
Om et par uger, så jer derude, som
jeg glæder mig til at gennemgå den der legendariske MPV.
Ja, det gør jeg også. Så jer derude, der er bare bilinteresseret eller på jagt efter en 7-personers klassisk MPV, så 2-3 uger, så er vi klar med det helt store S-Max-tema.
Må jeg lige sige en enkelt ting? Ja, når man kører S-Max, så minder man jo om sådan en køreglad storfamiliefar. Det er jeg ikke, men jeg er køreglad.
Ja.
For jeg har kun én.
Du har et barn, ikke?
Nej, men man bliver sådan en af dem.
Du bliver en af dem, som kommer til at køre med hele håndboldholdet, hvis der,
ja.
Hvis han spiller håndbold, hvilket
han
heller ikke gør.
Og jeg er glad for det, mens man gør det, fordi man kører S-Max.
Lige akkurat.
Og så har jeg ikke mere at sige om den.
Og ved du hvad, nu skal du faktisk lige fortælle en lille smule mere om din bilhusholdning, Jan, fordi normalt så starter vi ikke ud med spørgsmål. Men jeg synes alligevel, det her spørgsmål, det er så tilpas konkret til, at jeg vil lange det over disken her. Det kommer fra Paul Frøg Knudsen, og han skriver her, jeg er ivrig lytter, men jeg må lige have misset det afsnit, hvor Jan Lang han forklarer, hvorfor han er så træt af sin leasede Ford Focus. Forklaring udbedes. Tak. Og med til historien her hører så, at Paul her, han selv har en ældre Ford Focus, som han egentlig gerne vil skifte. Det vender vi lige tilbage til et øjeblik. Skal vi ikke lige... Der er sikkert også andre, der ikke helt er med på, hvorfor vi egentlig altid sidder og griner lidt i den her stangs Ford Focus.
Jeg skal lige spørge, er jeg medlem af Masochistisk Landsforbund? Hvorfor skal jeg trækkes igennem det? Lige pludselig uforberedt. Det er meget ubehageligt for mig, det her, Christian. Det er ikke særlig sjovt.
Du startede med at sige, at du havde overskud i dag, så lad os nu lige få den på. Du kan godt holde til det.
Jeg skal gøre en lang historie kort, som jeg har fortalt mange gange. Den der Ford Focus, den blev leaset på det absolut dårligste tidspunkt. Jeg er ret glad for privatlease. Det giver frihed og sådan noget. Men bilen er simpelthen alt for dyr. Vi betaler næsten 3.000 om måneden, plus en engangsydelse på 8.000 for en bil, der koster 192.000 kroner. Listepris, det vil jeg så sige, hvis jeg var gået ud til en Ford-forhandler, så kunne jeg måske have handlet ned i 183.000. Og jeg ender med at betale omkring 120.000 kroner efter 3 års brug af den her bil for en bil, der koster, lad os sige, 185.000 kroner. Altså, hvis der var nogen, der havde, hvis der var nogen såkaldte eksperter eller sådan noget, der anbefalede mig at gøre det, så har jeg aldrig lyttet til dem sidenhen. Så man kan sige, det er ret hård medicin for mig selv at køre rundt i den der Ford Focus, som absolut ikke har noget udstyr. Og jeg vil gerne citere en god kollega, en god tidligere kollega, Ebbe Sommerlund, som hjalp mig med at hente bilen. Og så sad vi i den der bil og kiggede rundt på den. Den lugtede øvrigt rigtig dårligt af motorolie af en eller anden mærkelig årsag. Og så sagde han så, det er også sjovt for os at prøve at komme til at køre de der biler, som almindelige mennesker kører i. Fordi den havde absolut ikke noget udstyrsniveau.
Jeg håber ikke, der er nogen almindelige mennesker, som har været så uheldige at få den her Focus som privatleasing tilbud.
Fordi... Det er en dyr, dårligt udstyret bil, ja. Og den kører jeg rundt i, og det er derfor, jeg har det så dårligt med den. Mm. Skal vi snakke mere om det?
Nej, det skal vi ikke. Men nu skylder vi simpelthen også lige Paul Knudsen et svar på hans andet spørgsmål her. Han er tilfældigvis selv ejer en lidt ældre Focus diesel stationcar med 200.000 km på tælleren. Og jeg skal da være ærlig at sige, at den nok snart skal udgiftes. Er sådan en Svend egentlig også penge værd i det her overophedede brugmarked? Det er trods alt en Euro 5. Og så skal jeg måske bytte den til en importeret elbil fra Tyskland, måske en Ioniq 5 om 6 måneders tid. Eller skal jeg bare køre den helt død, og så ellers vente med en elbil? Er sådan en 9 år gammel Euro 5 Focus, er den reelt set penge værd?
Ja, det er den.
Ja.
Hvis du havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg sagt, at det var bare med at komme af med den. Fordi at de faldt i pris.
Ja.
Nu vil jeg sige, at man skal komme af med dem, fordi man får relativt gode priser for dem. Og det er jo en simpel årsag, at det her massive underudbud på brugtbilmarkedet skubber efterspørgselen nedad, hvor at Euro 5 dieselbiler, de var svære at komme af med for et år siden, så kan man få nogle rigtig gode priser nu. Så jeg vil klart anbefale, at han får erhvervet sig den der elbil i stedet for, og så kommer af med fokusen. Der kommer ikke noget bedre tidspunkt end nu.
Og så må vi se, om han skal vente nogle måneder på, at de første Ioniq 5, de dukker op nede fra Tyskland, eller han skal finde en anden løsning. Uanset hvad, så vender vi faktisk tilbage til det her med elbiler fra Tyskland lidt senere i udsendelsen, som man siger. Der har vi nemlig et lidt større tema om den sag, og vi vender også tilbage med flere lytterspørgsmål, så vi kører på med med et par nyheder, Jan, og den her gang har jeg egentlig tænkt ved mig selv, vi dropper de klassiske bilnyheder, fordi der er sket et par ret vilde ting i sådan bilbranchen generelt. Det ene, det handler om, at den danske importør af Kia har sammen med de danske bilimportører ligget i clinch, kan man vist godt sige, med en ejer af en Kia Ceed og Dansk Bilbrancheråd om, hvem der egentlig skal dække, hvis en motor står af, der er 7 års garanti, men ejeren har valgt at køre uden om de autoriserede værksteder.
Ja, og man skal lige sige, at Dansk Bilbrancheråd, det er jo sådan en sammenslutning af mange hundrede, faktisk næsten 2.000, så vidt jeg husker, ikke mærkeværksteder. Ja. Og de har jo en interesse i at sige, at den her ordning med, at man ikke behøves at sende sin bil til service efter forskrifterne på et mærkeværksted, at det skal selvfølgelig håndhæves. Hvilket man gerne må, så længe bilen er serviceret efter forskrifterne.
Og det går ud på her, det er så, at importøren, Kia, mener ikke, at ejeren har kunnet dokumentere, at den her bil er blevet vedligeholdt efter forskrifterne.
Ja.
Og det mener værkstedet og ejeren selvfølgelig godt, at man kan, og man har i første omgang vundet retten til at få dækket udgifterne til motoren i ankenævnet for biler, og nu har man så tabt den i landsretten.
Ja, altså ejeren og Dansk Bilbrancheråd. Ja. Og altså, jeg må sige det på den her måde, jeg synes, det er en meget, meget interessant historie af flere årsager. For det første, så er det interessant, fordi det er Kia. De har jo 7 års garanti, så de har en garantiforpligtelse, som i rundtal vil være mere end dobbelt så lang som mange andre bilfabrikker og bilimportører. Dernæst, så er det jo det her med det principielle spørgsmål i det. Altså, hvor grundigt skal man dokumentere den her service vedligeholdelses forskrift, blandt andet selvfølgelig i servicerummet stemt og så videre, men er der andre ting, og hvor godt skal de så dokumenteres? Så det her, det er en ekstrem principiel sag, og derfor er det også det helt rigtige, at den kommer i Højesteret.
Lige akkurat, det er en meget, meget principiel sag, som vi selvfølgelig følger op på, men indtil videre er der i hvert fald meget, der tyder på, at hvis man har en af de her biler med den rigtig lange garanti, det kunne også være Hyundai, der har 5 år, så hvis man kører udenom de autoriserede værksteder, hvilket man er fri til at gøre, så er det en rigtig, rigtig god idé at få så meget dokumentation, man overhovedet kan skrabe sammen, hver gang man får udført service og reparationer generelt.
Ja, det er også det, som FDM anbefaler.
Ja, lige præcis. Og Jan, så er der jo simpelthen grøde i markedet for brugte elbiler igen.
Ja, der er gang i den.
Vi har jo snakket om det flere gange, at danskerne kaster sig over brugte elbiler fra Tyskland, og nærmest i virkeligheden er de næsten ikke brugte. De er jo nærmest ikke, ofte er de ikke mere end 6-8 måneder gamle, har kørt 1.000 til 8.000 kilometer.
Mm.
Vi har fået nogle tal for første gang faktisk, der viser, at i første halvår blev der importeret næsten 3.000 elbiler.
Ja, altså importeret altså i første 6 måneder af 2021,
ja,
er det 3.000, tæt på 3.000 elbiler.
Og det, der overraskede mig rigtig meget, det var, at alene Tesla Model 3 tegner sig for næsten 1.000 importerede Model 3 på 6 måneder.
Jeg synes, der er mange overraskende kandidater på den der liste der, det må jeg sige. Jeg synes også, Renault Zoe, som også blev importeret i et højt antal, men det er rigtig nok Tesla 3, den springer i øjnene med et meget, meget højt importtal.
På anden pladsen har vi en lidt gammeldags elbil, vil nogen sikkert mene, Volkswagen e-Golfen, med alligevel 400 biler. Vi har BMW i3, også en gammel svend. Vi har Renault Zoe, Mercedes EQC, Audi e-tron, Hyundai Kona, Tesla Model S, og så kører vi ellers dernedad. Hvad er årsagen egentlig, bare lige sådan hurtigt her indledningsvis, hvad er årsagen til, at det her marked her, det ligesom er eksploderet?
Jamen det er priserne.
Ja.
Altså det er efterspørgsel og priser, og efterspørgselen dannes af, at priserne er ekstremt attraktive. Igen er det jo det her klassiske med, der er en tilskudsordning i Tyskland, hvor at private bilkøbere og sågar også eksempelvis udlejningsselskaber, de får et massivt tilskud, hvis de ejer bilen i minimum 6 måneder. Det gør de, og så sælger de bilen til udenlandske forhandlere, deriblandt danske forhandlere, som så tager de her biler hjem. Og der er det jo sådan, at når de her biler kommer til Danmark, så har de fået et ret solidt tilskud på forhånd, og det kommer de danske bilkøbere til gode. Og derfor ser vi simpelthen, at der er så stor en omsætning af brugte elbiler, men også plug-in-hybrider i Danmark. Så man kan sige, at brugtbilmarkedet bidrager også til den grønne omstilling, men det er drevet af gode priser i forhold til de priser, som de kan få i Danmark på de helt nye biler.
Det er ret bemærkelsesværdigt, fordi der er nogle af de her tal for import af næsten nye brugte elbiler, som er, hvor tallene nærmest er lige så høje som salget af nye biler.
Ja, og det synes jeg er interessant, og det, der er kommet helt særligt marked mod forhandlerne for det her i Europa, og de danske forhandlere tager rigtig mange biler hjem. De får tilbudt nogle biler, som ikke engang importeres til Danmark og sælges som fabriksny. Det synes jeg er meget interessant.
Ja, og for lige at gribe den bold, du kastede op der, så kan vi jo så afsløre, at Renault Twingo Electric, kender du den?
Jeg kender Renault Twingo.
Ja, det er jo ikke nødvendigvis for det allerbedste.
Nej.
Men der er i hvert fald sket det, at den elektriske Twingo, der bliver solgt rundt omkring i resten af Europa, den har den danske importør egentlig for lang tid siden meddelt. Den tager vi ikke hjem til Danmark. Den vil komme i konkurrence med Dacia Spring, som bliver Danmarks billigste elbil, når den kommer til efteråret, og Renault Zoe. Og vil heller ikke blive billig nok i forhold til Volkswagen e-op for eksempel. Men nu er der simpelthen sket det, at blandt andet Autohuset Vestergaard er begyndt at annoncere med en elektrisk Renault Twingo til priser fra 149.000.
Ja, og til 149.000 er det faktisk en ret god bil, synes jeg, med de specifikationer, som bilen har.
Det, der er interessant ved bilen, det er, at godt nok er den officielle rækkevidde kun 190 km, hvilket jo er 70 km mindre end på en e-op.
Ja.
Til gengæld så lader den forbandet hurtigt. Den lader på tre faser, hvilket er ret usædvanligt i sådan en lille bil. Og den kan lade, ligesom Renault Zoe, så kan den lade helt op til 22 kW, hvis man kan lokalisere sådan en lader også.
Det kan man jo blande på nogle af E.ON-laderne.
Ja, det kan man. Og så den store fordel i forhold til den her kommende Dacia Spring, det er, at Twingo den kører altså med 81 heste selvmotor, hvor Dacia den må jo nøjes med de her 45 heste der omkring.
Altså den der Renault Dacia, sludderrøv, jeg tager lige den lige forfra. Den der Dacia Spring, den skal vi altså ud og prøve for at se om den er så dårlig, som vi har talt den ned til at være.
Vi udfordrer her med importøren af Dacia i Danmark til at låne os en Dacia Spring. Ja, så vil vi give den en ærlig chance.
Jeg synes, vi skal rapportere direkte fra prøvekørselen.
Det vil være stort. Det vil jeg sige.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Man kan egentlig godt forstå, at der er nogen, som er interesseret i de her elbiler fra Tyskland, Jan, fordi jeg har fundet nogle priseksempler. Og Tesla Model 3, den koster fra 350.000 kroner for den, der hedder Standard Range. Det er en bil, der er 8 måneder gammel og har kørt 2.000 km, og nyprisen er 400.000.
Ja.
Så der er 50.000 at spare.
Ja.
Og det er lidt det samme, der gør sig gældende med BMW i3, som fås fra 240.000. Renault Zoe fra 175.000. Og den her famøse e-Golf, den er nede i 180.000. Og det er også omkring 50.000 i besparelse.
Ja, og man kan sige, altså når vi kigger sådan på e-Golfen, altså du undrer dig lidt over, at den er så gammel en bil, sådan rent teknologisk, at den kunne være så eftertragtet, men den er ekstremt populær. Altså det er et sikkert kort for forhandlerne til hjem, fordi de kan sælge også relativt gamle biler, hvor vi taler om, at mange af dem her, de er nærmest nye. Så de e-Golfs, der kommer til Danmark, de har nogle år på banen, men til gengæld er de også billige.
Og det er ret vildt i virkeligheden, at man faktisk kan få en e-Golf til 180.000, som i princippet er stort set samme pris som en e-op.
Ja, ja. Men du ringede til mig i går og nævnte en bil, som jeg synes var ekstremt billigt, som du ville kigge nærmere ind i.
Ja, og jeg tænkte, jeg tror simpelthen, jeg har fundet ud af, at det er en fejl.
Nå, jamen så skal vi ikke snakke mere om det.
Det var fordi, jeg fandt en Mazda MX-30 elbil på din egen udmærkede portal Bilbasen til, ja, den står der sgu endnu, til 125.000 kroner.
Ja.
Men når jeg så klikker ind på forhandlerens egen side, så er den der ikke.
Nej.
Så jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der foregår, fordi de andre MX-30'ere, som den hedder, ja, de koster 180.000.
Jamen, så lad os
men det er nu egentlig også, okay, ja, okay billigt, vil jeg sige. Og Jan, så bliver jeg jo simpelthen nødt til at sige til dig, at ugens højdepunkt, det er jo næsten ved at være, når der kommer mail fra Sten Christensen nede i Sønderjylland.
Oh, det er stort, det her.
Det er kæmpestort. Og jeg kan godt lide, at han bruger sådan en stor skrifttype til velkomsthilsen. Så den kommer altså her. Den er ikke så lang. Kære Bilradio, Christian, Jan og alle lytterne. Det er S.L. Christensen, Sten fra Åbenrå, med mit ugentlige indslag. Det kan være, vi skulle have ham igennem på telefon på et tidspunkt.
Ja.
Jeg prøver at love det sidste gang, og jeg vil undgå at snakke om Sønderjysk kaffebord, så Jan han ikke dør af grin. I jeres ellers ubeklagelige program, som jeg sætter stor pris på, synes jeg generelt, I mangler at snakke om gule plader og papegøjepladebiler. Især når det kommer til brugtvognspriser. Min papegøje er fra 2015, og det er ikke en papegøje, men det er en Porsche Cayenne S diesel med 75.000 km på tælleren, og den venter stadig på at blive udskiftet med en elbil. Det skal være en Porsche med frihøjde, firehjulstræk og mindst 2500 kg på krogen, men gerne 3500 kilo for at trække min autotrailer. Afløseren blev desværre ikke Taycan Cross Turismo, der slet ikke må have trækkrog på, men måske den kommende elektriske Macan, hvis den kan trække i hvert fald 2500 kilo. Og nu kommer han så til spørgsmål. Vil min Cayenne holde værdien OK de næste 2-3 år? Jeg behøver måske at vente, for at der kommer en relevant elbil, eller skal jeg bare se at få solgt den nu? Om 2-3 år vil den have gået 100.000 kilometer. Så har han faktisk også et andet spørgsmål. Hvorfor er det ikke muligt at privat lease sin egen bil og betale afgift direkte til staten, uden et leasingselskab som et fordyrende mellemled? Skal vi ikke lige svare på det sidste spørgsmål hurtigt? Det er ultra nemt at svare på, tænker jeg.
Nå, jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er faktisk et meget interessant spørgsmål.
Ja.
Principielt.
Men det har du ret i.
Altså, så det kan man jo grundlæggende ikke. Og det er jo simpelthen det her med, at der, er sådan en, der skal være en vurdering af afgiften, der skal være en vurdering af det her såkaldte tredjepartsforhold, hvor man ikke som man ikke både kan være leasingtager og leasinggiver på samme tidspunkt. Så det har man altså valgt en model for leasingbranchen, hvor der sådan set er et mellemled mellem det private menneske eller den virksomhed, der leaser en bil, og så staten.
Ja.
Og det er fordi det er simpelthen af hensyn til administrationen. Er afgifterne også.
Okay. Jamen,
på en eller anden måde er det et ekstremt principielt og meget stort spørgsmål. Fordi hvorfor skulle vi egentlig overlade det til nogle andre, som tjener penge på det?
Mm. Enig. Men nu er svaret i hvert fald kommet her.
Nej, det er ikke et svar, det er perspektiv på det, vil jeg påstå.
Okay, godt. Men skal vi lige svare ham på? For det første, så dør vi ikke i grin over det sønderjyske kaffebord.
Nej.
Fordi det er en alvorlig sag.
Ja.
Og dernæst, en Macan eller en Porsche Cayenne S-diesel, som han har der, er det en bil, som er værdiløs om nogle år?
Det er også et svært spørgsmål.
Ja.
Og det er det af den årsag, at det er jo ikke en bil, der appellerer til ret mange. Om end, så vil det også være et publikum til den bil der. Det, som jeg husker, så var det en 2015'er.
Ja.
Og det vil jeg så sige, at den er ikke helt umulig. Men det er også en bil, man skal virkelig tænke sig om i forhold til, hvornår man sælger den. Jeg vil sige, at han har jo ikke et reelt alternativ, et reelt eldrevet alternativ. Så min anbefaling vil være, at han beholder bilen et par år, og så kigger på, hvad den er værd. Jeg tror ikke, bunden går ud af afskrivningen på den. Det tror jeg ikke. Fordi der vil altid være nogen, der, som lige nøjagtigt synes, at det er en fed bil at køre i, måske lidt over i den branche, hvor han selv befinder sig, hvor man også har behov for en trækvægt, som er oppe i den høje ende.
Ja, lige præcis. Og så må vi jo bare sige, at elbilerne som udgangspunkt ikke bliver udviklet til at kunne trække så enorme vægte, som han nævner
nu,
her.
Og med. Måske slet ikke for Porsche, faktisk.
Det måske den kommende Tesla Cybertruck, men den kommer så ikke til Europa i første omgang i hvert fald.
Nej.
I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige. Og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast. Ja, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men du sidder jo og tænker, at jeg primært inde bag din skærm og laver beregninger. Men det har været kanonvejr. Har du opdaget det?
Ja, jeg har da også været lidt udenfor.
Du har været, at du løber jo, det ved jeg.
Jo.
Ja. Nok om det.
Nå, ja.
Sagen er i hvert fald, at det har været lækkert sensommer.
Ja.
Og jeg lånte en Mazda med det efterhånden savnomspundne efternavn MX-5.
Ja.
Jeg kørte rundt i den i weekenden, hvor det var 25 grader. Og jeg blev bare mindet om, hvorfor det er, at den her Mazda, det er nærmest på 10 år nu, er verdens mest solgte to-personers sportsvogn Roadster.
Er det ikke den mest solgte nogensinde?
Det vil ikke undre mig i hvert fald.
Ja, det mener jeg faktisk,
fordi der er bare noget helt unikt over den her.
Det er alle tiders Mazda for mig.
Ja, det er det. Og den gemmer jo både på en sjov forhistorie, som vi lige ruller op lige om 2 sekunder. Og så er der jo nogle generationer, vi skal snakke om, fordi der er jo faktisk MX-5'er helt tilbage fra 89,
ja,
som man kan købe. Og det betyder, at priserne varierer jo mildest talt vidt og bredt.
Det gør de ikke så meget, som du tror, men det kommer vi tilbage til.
Ja, det havde jeg desværre lidt på fornemmelsen.
Men det er der en årsag til.
Ja, lige præcis, ja. Men til de af jer, som ikke er 100% inde i MX-5-historien, så er det egentlig ret fascinerende at tænke på, hvordan den her bil, den ligesom blev skabt faktisk i virkeligheden i 80'erne, men tankerne blev startet allerede i slutningen af 70'erne. Og det var altså dengang, hvor de her billige, åbne sportsvogn fra England,
ja,
de led jo simpelthen nærmest kvæledøden, de blev kvalt af dårlig kvalitet, og på det store amerikanske marked sørgede nogle skrappe sikkerhedskrav for, at importen af klassikere som MGB og Triumph, den simpelthen også stoppede. Så det her med billige åbne roadster, det var simpelthen bare no-go, og der skulle faktisk gå 10 år, før der kom en bil på markedet igen. Og hvem skulle egentlig have forestillet sig, at det svar på den åbne roadster skulle komme fra japanske Mazda? Det tror jeg ikke, der var ret mange i branchen, der havde forestillet sig i hvert fald. Der skete det, at dengang var Mazda jo ikke ligefrem producent af de absolut mest interessante biler. Så de gik og lurer lidt på, hvordan de kunne skabe et køretøj, som øgede interessen for Mazda, og måske ovenikøbet også kunne tjene en masse penge hjem til dem.
Ja, det må man sige, at de gjorde, og de ramte markedet på det rigtige tidspunkt. Og så, når man kender Mazda MX-5-historien, så ved man også, at det er en ret simpel konstruktion, som ikke kan koste ret meget at producere.
Mm.
Så hvis det kunne blive sådan et hit, så var der virkelig, virkelig gode indtjeningsmuligheder for Mazda, og det har der faktisk været stort set lige siden.
Der er jo den her legendariske historie fra 1979, hvor den daværende chef for Mazdas Research and Development, han spørger en amerikansk motorjournalist, på det tidspunkt en af de mest fætterede af slagsen, Bob Hall, om hvilken bil han egentlig synes, der manglede hos Mazda. Og den her flamboyante amerikaner, som egentlig også var opvokset med MG og Lotus i blodet, han svarer, jamen en billig sportsvogn selvfølgelig. Og det var altså 79, og der skulle gå 10 år, før bilen så rent faktisk kommer. Men Mazda-folkene lyttede til den her amerikaner. På det tidspunkt var det jo virkelig japanerne, der var fremme i skoene, hvad angår bilproduktionen, men de sjove idéer, de kom typisk fra Vesten.
Ja.
Så i 89 kom bilen simpelthen på markedet, og jeg må blankt erkende, i 89, der havde jeg lige fået kørekort. Så jeg nåede simpelthen ikke at få en tur i bilen dengang. Men jeg prøvede den i 97, da anden generation blev lanceret, og den glemmer jeg ikke.
Jeg prøvede både den nye og den gamle, fordi på det tidspunkt, der var jeg brugtbiljournalist på det der bilblad, der hed Bilmarked, der udkom hver fredag.
Ja.
Og vi skulle selvfølgelig lave en historie om, i samarbejde med Bilmagasinet, som ejede os, vi skulle lave en historie om den nye, og så tog jeg mig af brugbildelen. Så jeg trillede rundt i en 90'er, en rød 90'er,
ja,
og lavede en brugbilsanmeldelse af den. Og Christian, det var ikke en særlig god historie. fordi vi fandt ud af, at bilen rustede.
Nå.
Det var et ret stort problem, og rusten kom indvendigt fra. Ja. Så selvom alle var forelskede i den her lille, røde, kompakte sportsvogn, som allerede dengang, sådan i runde tal faktisk kostede det samme, jeg var inde og tjekke det, som den gør i dag, altså i de der første generationer, ja. Den bar altså på en lidt gusten hemmelighed i form af rust. Og det vender vi tilbage til lidt senere, fordi det var et stort problem. Det gode er så, at det vidste japanerne også, fordi de er meget grundige. Så de forbedrede konstruktionen af anden generation og tredje generation. Mm. Så det skal man lige være opmærksom på, når man begynder at kigge på den her bil som brugtbil.
Og første generation, det er jo den her faktisk den eneste MX-5'er med klaplygter.
Ja, og det er også noget særligt.
Det kan noget, og især i 80'erne var det jo kæmpestort. Den bliver lanceret med blandt andet en 1,6 motor med 116 heste. Og det lød jo ikke særlig pompøst. Men faktisk så har det jo altid været kendetegnende for Mazda MX-5, at antallet af hestekræfter er ikke det, der betyder så meget.
Nej, altså man kan sige igen, vi snakkede for en gang siden omkring det her med less is more på Alfa 156. Ja. Det gælder nøjagtigt det samme på MX-5. Det betyder ikke noget. Og jeg vil faktisk nærmest sige, at det er ikke en bil, der skal have over 200 hestekræfter. Altså, det er der nogle særudgaver, som har, men det behøves de slet ikke for helt almindelige mennesker som dig og mig og lytterne.
Det handler om, det er faktisk det her med, at man her har at gøre med en sportsvogn, som du rent faktisk kan køre, og du kan tillade dig at træde speederen i bund en gang imellem, uden at blive taget for det ene eller andet i forhold til færdselsloven. Og så kører den på sådan forholdsvis smalle dæk, som også bevirker, at jamen, du kan faktisk ikke køre specielt hurtigt i svingene, uden at det føles...
Det føles rigtig, hurtigere.
Det føles meget hurtigt, og bilen bliver meget letbenet.
Ja, og hvad hedder det? Jeg har prøvet kørt alle biler af generationer. Og det, man kan sige, det er, at nu taler vi om 1989. Det er mange år siden efterhånden. Men der er en særlig form for DNA i MX-5, som du finder i den første generation fra 1989, og som du finder i 2021-udgaven. Der er en direkte linje i slægtskabet i de biler, og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide.
Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Altså, det er som om, at de to andre generationer, især generationen, der så kommer i 1998...
Ja.
Den bliver sådan for blød i sit look, simpelthen, altså ikke for at få, på en eller anden måde. Men den kommer i 1998, og har stadigvæk kun de her 110-148 heste, dog kommer der en udgave med også.
Ja.
Og den kører så helt frem til 2004, hvor der så kommer tredje generation, som dog bliver en anelse mere sportslig, og kigge på, og kommer med 126 hestes motor. Og så fjerde generation, som kører i dag, den kommer i 2015. Og det er den her lille, næsten lotusagtige, den har bare super, super fedt design.
Ja.
Og den får så, bare lige her afslutningsvis, den får så et facelift i 2019, hvor du så kan få den med de her 184 hestes motor. Men Jan, skal vi ikke lige prøve at komme med nogle priseksempler på, hvad koster det egentlig sådan at blive kørende i de forskellige generationer? Har du nogle tal på det?
I dag, der kan du få en 1991'er til 85.000 kroner. Det er fint. Jeg vil bare lige understrege, at man skal sørge for at få tjekket faktisk med sådan et kamera, om der er rust i vangerne, hvis man køber den. Hvis ikke det er det, så kan man godt købe den. Hvis der er, så skal man holde sig væk fra dem. Altså, men 85.000 kroner for en bil, der er 30 år gammel, det er faktisk et ret lavt værditab herovre, kan man sige.
Kan man roligt sige.
Så er der jo anden generation, som jeg er sådan set enig i den. Den bliver sådan lidt identitetsløs i rækken af de her fire generationer, som vi taler om. Det gode er her, at den kan man få i faktisk et udmærket eksemplar fra 2002 til omkring 100.000 kroner.
Ja.
Og det vil jeg sige, det kan jeg godt anbefale at købe. Men den bil, jeg vil vælge, det er en tredje generationsbil. Der har jeg fundet en 2007'er, også med et rigtig fint kilometertal, til omkring 150.000 kroner. De kan fås, hvis de har kørt mange kilometer, til omkring 130.000. Men der vil jeg ubetinget vælge den her, den jeg har fundet til cirka 150.000 kroner. I grå er den. Den har sådan en dyb grå farve, som også er en af standardfarverne på bilen, udover den røde selvfølgelig, som vi alle sammen kender, eller i hvert fald dem, som interesserer sig for MX-5. Og så må man sige, at vil man have den nyeste generation, som reelt set nok er den bedste bil, så får man altså også lov til at betale for det. Her har jeg fundet nu et par eksemplarer til omkring 240.000 kroner.
Det er faktisk ret bemærkelsesværdigt med den nyeste generation, fordi den blev, da den kommer i 15 og 16, blev det et ret stort hit. Men så i 20, der sker der noget med priserne. Altså priserne eksploderer simpelthen, nypriserne, så bilen i princippet forsvinder fra markedet. I 2020 blev der ikke solgt én eneste MX-5 på grund af, at prisen var 400.000.
Ja.
Mod en startpris på normalt under 300.000.
Ja, lige omkring 300.000 på dem.
Men så i forbindelse med de nye afgifter, så har importøren heldigvis været i stand til at kunne trylle nogle attraktive priser frem igen, som gør, at den i dag starter ved 280.000, og den her topudgave, som jeg har kørt, den koster 400.000.
Ja, det man kan sige, det er jo godt, der ikke var nogen, der købte bilen til den høje pris der i 20. Der er markedet så fornuftigt, kan man sige. Jeg vil sige helt generelt, så synes jeg, at historikken på MX-5, fortæller, at det er en bil, man roligt kan købe. Jeg vil også sige, altså selvfølgelig skal der købes nogle nye, men jeg vil have købt den på brugtbilmarkedet. Altså når man kan finde en 2017'er, en fremragende bil, jeg ved godt, at det er før faceliftet, men til 240.000 kroner. Så jeg er sikker på, at de her biler, også om 10 år, jamen så vil de holde et utroligt lavt værditab. Det er en darling på brugtbilmarkedet. Alle elsker den bil, det er svært at have noget imod den. Det er en relativt simpel konstruktion.
Yes.
Det er det jo også. Det er også en rigtig god nyhed. Det er ikke kun godt for Mazda, når de skal tjene rigtig mange penge på den. Det er det også for ejerne, fordi den kan holdes kørende for relativt få penge. Så samlet set, så er der ikke noget ret meget ondt at sige om Mazda MX-5 i et brugtbilsperspektiv, lige bortset fra rusten i de første generationer.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og hvis man kigger på bilstatistik.dk, som jeg har adgang til, der er en af der rigtig mange sjove og fascinerende tal om bilbestanden blandt andet, så kan man se, at der kører næsten 2.500 MX-5'er rundt i Danmark. Og det gør den så til den tredje mest udbredte sportsvogn overhovedet efter Ford Mustang og Porsche 911.
Det er jo folkets sportsvogn.
Det er det, og jeg tænker nok lidt, at Mustang har en fordel, fordi den kom i 64.
Ja, der er en anden interessant pointe i det her, fordi det er jo en bil, man lægger mærke til. Og nu har det lige været sommer, og når man så er ude på vejene, så ser man jo, at den her MX-5, det er alle aldre. Der er nogen, som man nærmest kan fornemme, de har haft bilen. De har købt den relativt tidligt, måske endda næsten for ny, og så kører de rundt i den. Og så kommer der nogle nye generationer til, som kan være jo den her bil. Der er næsten unge mennesker på 25-30 år, har jeg set køre rundt i den. Og jeg tænker, hver gang jeg ser en bil med en MX-5-ejer i, så ser han glad ud.
Ja, det gør han nemlig. Og det er ret vildt, fordi da jeg kørte ud for at hente den om fredagen, så da jeg drejer til venstre, så ud fra Mazda-forhandleren, der kommer der så en herre i en helt ny MX-5'er på midten af 50'erne eller sådan noget, med et kæmpe grin.
Ja.
Og han kører bare 30-40 km i rundt i det sving der, men han har der bare, han har en fest.
Ja.
Det var også godt vejr. Og noget andet er i øvrigt også, at jeg havde Mazda'en med ud for at hente en konfirmand.
Ja.
Og jeg skal hilse at sige, at hun blev glad, og veninderne blev glade. Og det var bare sådan en bil, det der med, hvad skal man komme og hente et barn i til en konfirmation, en Lamborghini eller en ny Ferrari, det bliver bare totalt over the top på en eller anden måde. Og klassiske biler, der er ikke så mange piger på 14 år, der interesserer sig for gamle klassikere. Men en ny Mazda i hvid med rødt læder og rød kalesje, det er bare en bil, som langt de fleste mennesker synes er fed, og charmerende og afvæbnende, hører det også.
Ja, og man kan sige, man signalerer heller ikke, at man har vundet den store præmie i Lotto. Altså, det er den gode stil, og der er simpelthen ikke nogen, der kan have ondt af en Mazda MX-5.
Nej.
Det er virkelig et hit og en evergreen, som jeg synes, vi hylder ved det her.
Det gør vi, og der er heller ikke noget klichéagtigt over det. Det kan der godt nogle gange være, hvis noget er meget udbredt.
Det er bare god stil.
Lige præcis, ja. Aarhus Festuge nærmer sig, og Bilradio laver livesending nede på Stortorv. Det sker lørdag den 4. september kl. 14, hvor Jan Lang og jeg, vi blandt andet gennemgår den nye Ioniq 5, og der bliver mulighed for at se bilen på selve Stortorv. Der er mulighed for at følge med i live-podcasten udenfor, og der er sågar højtalere sat op. Så hvis du er i Aarhus den dag, så kig forbi 4. september kl. 14 på Stortorv. Jan, er du klar på nogle flere spørgsmål?
Meget gerne.
Der er kommet et måske...
Så længe det ikke handler om den her Ford Focus.
Det her, det er et spørgsmål, som er det korteste, vi hidtil har fået i Bilradio, tror jeg. Benzin, hybrid versus diesel, hybrid. Hvornår skal man vælge det ene frem for det andet? Med venlig hilsen. M.E.S. Andersen.
Og det er et spørgsmål, jeg får mange af.
Det er faktisk et... godt nok er det kort, men det er også godt.
Ja, og
vi
relevant.
Vi må erkende, at dieselhybriderne er der ikke mange af. Det er jo en teknologi, som PSA, Peugeot, Citroën eksperimenterede med for nogle år siden,
ja.
Uden den helt store salgssucces. Men Mercedes kører jo stadigvæk med en diesel E-klasse plug-in hybrid,
ja.
En diesel GLE plug-in hybrid. Den nye C-klasse kommer både som benzinhybrid og dieselhybrid.
Ja.
Og man kan vel egentlig godt kåre det ned til en bouillon ved at sige, dieselhybriden er relevant, når
man kører mange kilometer efter man har opbrugt hybriden.
Lige præcis.
Det er i hvert fald min holdning til den. Altså, jeg må indrømme, det er jo ikke noget, vi har de store erfaringer med. Jeg ved, at nogle af dem, der kører i den der GL, de er rigtig glade for det. Fordi så kan de trille rundt inde i byerne og bruge eldelen rigtig meget, og når de så skal ud på de lange stræk, så skifter de over til diesel, og der er den også relativt fornuftig stadigvæk. Og det, jeg kan forstå på dem, det er, for jeg kender to, der har en, det er, at den der mervægt, som batteridelen giver i GL, den føles ikke så forskellig fra den gamle, fordi det er en tung bil i forvejen. Ja. Der, hvor jeg tror, at der skal komme et delvis folkeligt gennembrud for det her, det er, når vi ser C-klassen. Jeg synes, den ser hyperinteressant ud. Vi skal huske, at der er nogen, der kører rigtig mange kilometer stadigvæk i Danmark, og der har vi jo så anbefalet det der. Der har vi altid haft de her diskussioner, når vi har fået de spørgsmål, Christian, om, jamen, skal de så over i en hybrid? Den er lidt svær, ikke? Med dieselhybriden, der synes jeg faktisk, at det begynder at give mening. Så jeg er sikker på, at i øvrigt er den meget længe ventet, den der C-klasse dieselhybrid. Jeg er sikker på, at den vil besvare det spørgsmål rigtig solidt, og faktisk anbefale sig selv til folk, der kører mange kilometer. Så det bliver det, der bliver svaret.
Og mange kilometer i den her sammenhæng her, hvad er det, hvad kan vi sige, 30 plus?
Ja, 30 plus. Ja.
Det tænker jeg også. Og så skal man selvfølgelig også lige være opmærksom på, at et af de helt store problemer ved plug-in-hybriderne, det er jo ikke nok med, at de ikke er særlig CO2-besparende, hvis man ikke får dem ladet op, eller man kører langt. Men oplevelsen, når strømmen går, om jeg så må sige, og dieselmotoren især sætter ind, er ikke så, det er ikke super lækkert at have kørt på strøm, og så lige pludselig så starter dieselmotoren.
Nej.
Der er det altså mere harmonisk med en benzin, må vi jo...
Bestemt. Jamen, altså, vi taler om, det er en bil, som jeg synes, man skal anbefale til folk, der kører mange kilometer. Og så vil jeg sige, at der er jo en anden ting, som vi altid bliver nødt til at tale om, når det er danskere og bilkøb. Det er jo, at det ser ud som om, at den der C-klasse, plug-in-hybrid diesel, den bliver meget billig i forhold til beskatningsgrundlaget, i forhold til det alternativ, der er i en ren dieselbil. Så det tror jeg altså også, at der er rigtig mange, der vil kigge på.
Det er jo ret interessant, at den her C-klasse, den bliver lanceret nu her. Den er faktisk lanceret.
Ja.
Det var heller ikke så lang tid før, at vi får den til test. Men plug-in-hybriderne laver vent på sig. Den første, det er, at benzineren, den kommer til overskiftet, og diesel kommer vist først til februar eller sådan noget næste år.
Ja.
Og det er lidt pudsigt det her med, at vi alle sammen går og venter på noget. Og så det, der er her nu, jamen det... man er svært ved at anbefale nogen, der skal ud og købe en C-klasse lige nu, så længe vi ikke kender prisen på... plug-in-hybriden.
Altså, jeg ved, der er rigtig mange, der venter på den dieseldrevne hybrid.
Lige akkurat. Godt, jamen det var et meget konkret svar på det spørgsmål, synes vi selv i hvert fald. Jan, der er kommet noget respons, heldigvis, på vores snak om manglende tilbud, manglende gode tilbud på privatleasing?
Jamen altså, jeg vil sige, at jeg vil gerne opfordre til, at lytterne fortsætter med at sende deres oplevelse af, hvad det er af tilbud ind. Jeg har fået et fra Rasmus Wang Ort, som er en udbredt, han bruger el rigtig meget.
Ja.
Og han skrev så, at jamen, hvad med MG ZS EV? Altså den her relativt billige elbil.
Ja, den er så billig, at den for nylig er sat ned til 200.000.
Ja, netop.
Ja.
Og det er en af pointerne her, fordi han har fået et tilbud uden udbetaling med 15.000 om året til 3.000 kroner om måneden. Og det synes jeg ikke er et specielt godt tilbud, men det er dog en, det er en acceptabel pris, men man skal jo lige huske, at hvis man ganger 3.000 med 36, så kommer man altså lige et stykke over 100.000 kroner efter 3 år og kun 45.000 kilometer. Så det skal ikke være dyrere i hvert fald for den, men det er fint lige at få den med i puljen af privatleasingtilbud på elbiler, kan man sige.
Ja. Yes, og så har vi fået et andet spørgsmål, skråstreg kommentar i præcis samme boldgade. Det er fra Jakob Christian Nygaard, som skriver her: Jeep har netop annonceret en privatleasingkampagne, hvor de blandt andet tilbyder en plug-in hybrid version af Compass Limited til en førstegangsydelse på 20.000 og en månedlig ydelse på 4.795 kroner.
Det er altså 4.800 kroner. Ja.
Det er vel at mærke med ubegrænset kilometertal i den 3-årige leasingperiode. Det synes jeg da lyder som et rimelig skarpt tilbud, eller hvad?
Stop. Nu skal jeg lige på at regne lige øjeblik. Det kan man ikke, så må man låne. Så bliver det 195.000 over 3 år med ubegrænset kilometer.
Og bilen koster 345.000 kroner fra ny.
Altså, det synes jeg er for dyrt.
Ja.
Næsten 200.000 kroner, på trods af, at den selvfølgelig er ubegrænset. Nu skal man lige huske, at danskerne i snit kører omkring lige under 20.000 kilometer om året. Hvis man kører rigtig, rigtig, rigtig mange kilometer, så kan man overveje det. Men så skal man jo huske, så kommer man til at køre en bil, der kører rigtig meget på
benzin.
Benzindelen,
og
så bliver den tørstig.
Den er meget uøkonomisk, når der ikke er mere strøm på.
Ja, det er fair nok, at de forsøger at gøre det, Jeep, men jeg kan ikke anbefale.
Jeg synes jo, det er mystisk, at man som leasingtager skal betale for, at der er en enkelt eller to kunder, som måske kunne finde på at køre 40-50 km om året i den her bil,
ja,
hvor man måske bare selv kører helt normalt.
Ja.
Det her, det er jo alt for
altså 40-50.000, mener du? Ja. Nej, altså det er øvrigt tak for indsparket.
Ja.
Det er ikke en bil, det lyder dyrt.
Ja, jeg synes også. Jan, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Tak, og ved du hvad, i næste uge, Christian, der skal vi lave live podcast.
Det er fuldstændig rigtigt.
Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle være en del af festugeprogrammet.
Sammen med borgmesteren.
Ja, jeg regner det med, at han kommer forbi og stiller nogle spørgsmål omkring, hvordan vi tænker omkring bilsituationen i Aarhus. Han skal være meget velkommen.
Og vi har da tænkt os at køre en bil ind på Stortorv, hvordan det end skal gå.
Jamen, det må arrangørerne hjælpe os med.
Det må borgmesteren klare til.
Ja.
Det, der sker rent praktisk, det er, at Jyllandsposten har en hulens masse arrangementer nede på Stortorv med Jørgen på Aarhus og lokalaviserne osv. Og vi har live podcast, og lørdag på Stortorv
den 4. Altså lørdag den 4. september.
Lørdag den 4. september. Der kører vi en Ioniq 5 ind på Stortorv, og vi kører en podcast vogn ind, altså et kørende studie, hvor vi sidder og spilder lytternes tid.
Nej, det håber jeg i hvert fald ikke.
Nej. Hvor vi diskuterer hvorfor og hvorfor ikke at man skal kigge nærmere på en Ioniq 5.
Blandt andet.
Og der bliver mulighed for at kigge nærmere på bilen også, hvis man står dernede, og man kan sætte sig nedenfor studiet og lyt med.
Ja, jeg håber, det bliver godt vejr.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk. eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.